Києві 6:35. В ефірі «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У студії ведуча Ірина Матвійчук. І впродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Прем'єр-міністр Микола Азаров вкотре намагається налагодити діалог з підприємцями.
Є наробки, які призведуть до того, що будуть внесені зміни до податкового кодексу, в тому числі, що стосується спрощеної системи.
Чому м'ясо в Україні продовжує дорожчати?
Селяни не виробляють свою продукцію, не володіють нею, не продають, не можуть поставити її в місто, не можуть дізнатися про ціни і так далі, і так далі.
Про що пише свіжа преса в Україні?
У засіках Батьківщини мертвим вантажем завалялося близько 2 мільярдів доларів. Така орієнтовна вартість недобудованого ракетного крейсера «Україна».
Про це та інше говоритимемо відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Він уже у студії. Антоне, будь ласка, тобі слово.
Адміністрація Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги повідомляє, що стан Юрія Луценка середнього ступеня важкості. Про це йдеться у довідці, наданій слідчому Генпрокуратури. Її опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook депутат від НУНС Володимир Ар'єв. Лікарі зазначають, що Луценко був доставлений до лікарні в такому стані. Сьогодні в Празі розпочинає роботу нова міжнародна громадська організація «Українська європейська перспектива». Одним з її керівників став колишній міністр економіки України Богдан Данилишин, який на початку січня цього року отримав політичний притулок у Чеській Республіці. Він сказав Радіо Свобода, що триває вибір пріоритетів: або Україна орієнтуватиметься на європейські цінності розвитку, або на ті пріоритети, які визначає зараз Росія. Кінець цитати. Інтерв'ю з Богданом Данилишиним читайте сьогодні на сайті Радіо Свобода. Лівійський лідер Муаммар Каддафі вперше після кількох тижнів відсутності з'явився в ефірі державного телебачення. Його показали під час зустрічі з лідерами лівійських племен, яка, ймовірно, відбулася в одному з готелів столиці країни Тріполі. Каддафі не виступав публічно з 30 квітня, коли коаліційні сили стали завдавати інтенсивних ударів по його резиденції у Тріполі. У Сирії в середу під час розгону опозиційних мітингів загинули щонайменше 19 людей. Танки стріляли по учасниках акції протесту у містах Хомс і Харра. У місті Алеппо, розташованому неподалік від кордону з Туреччиною, сили безпеки розігнали демонстрацію, в якій брали участь близько 2000 студентів. Прем'єр-міністр Індії Манмохан Сінг сьогодні прибуває до Кабула з дводенним візитом, щоб обговорити проблеми безпеки і розвитку.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров проведе розширене засідання Ради підприємців при Кабінеті міністрів. У Партії регіонів кажуть, що уряд шукає спільну мову з підприємцями щодо удосконалення податкового кодексу. Натомість підприємці, не довіряючи ініціативам влади, мають намір протестувати, аби домогтися полегшення податкового навантаження. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Кабінет міністрів планує внести зміни до податкового кодексу, які зменшать фіскальне навантаження на малий та середній бізнес, а також пожвавлять підприємницьку активність. Запевнив Радіо Свобода член парламентського комітету з питань економічної політики, депутат від Партії регіонів Олексій Плотніков.
Є наробки, які призведуть до того, що будуть внесені зміни до податкового кодексу, в тому числі, що стосується спрощеної системи. Це буде на наступному тижні пленарному. Ці зміни будуть як наслідок і побажань підприємців, і вивчення ситуації того, чи зменшується підприємницька активність, чи ні.
Утім, підприємці не вірять у реальність подібних обіцянок, вважає колишній координатор Майдану підприємців, а нині провідник руху «Спільна справа» Олександр Данилюк. Жодні намагання влади удавати співпрацю з малим бізнесом не зменшать протестного настрою і не завадять провести масштабну акцію протесту 14 травня, вважає він.
Азаров, ймовірно, думає, що їм треба зробити картинку просто в ЗМІ, в тому числі і для тих, хто сьогодні сумнівається, брати участь в протестах, не брати, тобто дати сигнал, що влада готова йти на лібералізацію регуляторної політики.
Провладна більшість у Верховній Раді відхилятиме усі законопроекти, що передбачатимуть покращення умов ведення малого бізнесу, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода перший заступник голови парламентського комітету з питань податкової політики, депутат від Батьківщини Сергій Теріохін.
теорія цієї влади нічим не відрізняється від Мусоліні. Якщо ти бідний, Мусоліні пропонував публічну роботу. Дороги, мости і так далі. Але давав таку зарплату, щоб ти не став багатим, залишався бідним. Тому що політично бідними легше управляти.
За інформацією Державної податкової служби, від початку року, коли почали діяти нові податкові правила, свою діяльність припинило 57 тисяч підприємців, тоді як відкрили бізнес лише 44 тисячі осіб. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яловичина в Україні продовжує дорожчати. Про це заявив заступник гендиректора Української аграрної конфедерації Олександр Ярославський. За його словами, цього року вартість яловичини може зрости ще на 7%. Експерт не виключає також підвищення цін на свинину. Від чого залежить вартість м'яса в Україні, з'ясовував Олександр Лащенко.
Ціна на яловичину в українських магазинах становить у середньому від 36 до 42 гривень за кілограм м'яса без шматків жиру та кісток. Свинина коштує на 2-3 гривні дорожче. І яловичина, і свинина можуть подорожчати, але причини цього можуть бути протилежні, констатує заступник генерального директора Української аграрної конфедерації Олександр Ярославський. На вартість яловичини продовжує впливати зниження поголів'я великої рогатої худоби в Україні. Торік кількість корів скоротилася на 2%, повідомив Держкомстат. На відміну від числа корів, поголів'я свиней торік в Україні зросло на 6%. Але свинина, як і яловичина, теж може подорожчати. Це прогнозує експерт Олександр Ярославський. За його словами, українським виробникам свинини доведеться відшкодовувати свої минулорічні збитки.
Підприємства, які вирощують свиней, 2010 року опинилися в складній ситуації. Торік рентабельність свинарства була негативною. З кожної вкладеної гривні виробники отримали лише 74 копійки. Звичайно, вони зазнали збитків. Особливо це стосується приватних господарств населення. Адже великим господарствам було все-таки легше. У них є замкнутий цикл виробництва. І на них менше вплинуло зростання цін на зерно.
На них менше повлияло повищення цін на зернові культури.
В українських селян немає права на свою продукцію, і це впливає на ціни на харчі, зокрема на м'ясо. І як наслідок, немає нормального ринку, але є купа посередників, через які вартість збільшується. Це зауважує колишній міністр економіки України Володимир Лановий.
Селяни не виробляють свою продукцію, не володіють нею, не продають, не можуть поставити її в місто, не можуть прямі угоди дізнатися про ціни і так далі, і так далі. Відірваним є село. Тобто структура виробництва сільського господарства не відповідає структурі попиту на продукцію в містах України.
Один українець споживає за рік близько 40 кілограмів м'яса в середньому. У Сполучених Штатах люди вживають 94 кілограми в середньому на рік, у Франції та Німеччині близько 80, а в сусідній Польщі 68. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи без надії.
Ви літайте, ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим час, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Чим загрожує Україні оновлена конституція? Що повинні найактивніше нині пропагувати національно-патріотичні сили? Де в Україні мертвим вантажем лежать 2 мільярда доларів? Про це пише сьогоднішня преса. Сторінки газет гортала Ірина Біла.
Які загрози несуть українському народові Конституційна асамблея і новий основний закон від Януковича? Про це розмірковує дописувач газети «Україна молода». Він вважає, що перезавантаження України з держави національного типу на державу громадян із багатонаціональною природою, наповнено насамперед російською традицією, є домінуючим інтересом залаштункових ініціаторів ухвалення нової Конституції. Стаття називається «Перезасновуй і володарюй». Майже 30 років Україна не може добудувати корабель, який за цей час став їй абсолютно непотрібним. Як пише «Україна молода», у засіках батьківщини мертвим вантажем завалялося близько 2 мільярдів доларів. Така орієнтовна вартість недобудованого ракетного крейсера «Україна». Утримання судна, що дістався у спадок від Радянського Союзу, щорічно обходиться Україні майже в 2 мільйони гривень. А крейсер тим часом повільно, але впевнено перетворюється на купу металобрухту. Про це йдеться в статті «Що тобі сниться, крейсере Україна». Сили, які називають себе національними та патріотичними, несуть велику відповідальність. Відтак вони не повинні бути виразниками меморіальних дат, театральних чубів, саморобного козацтва і освячення бутафорних шабель. Як переконує дописувач газети «День», українська держава повинна фінансувати не патріархальне минуле, а взірці нової передової української культури. Знаному українському художнику Івану Марчуку сьогодні виповнюється 75 років. У 2006 році він увійшов до Золотої гільдії світу, а 2007-го був включений до британського рейтингу 100 геніїв сучасності. Картини Івана Марчука вражають мистецтвознавців Європи, Америки, Австралії. Але він шкодує, що повернувся в Україну. Про те, чому, художник розповідає в інтерв'ю газеті «Голос України». Ринок землі в Україні цього року засвідчує дивну стабільність. Рівень продажу практично не відрізняється від першого півріччя 2010-го. Ділянки купують, але об'єми далекі від докризових показників. Як прогнозують експерти газети «Вечірні вісті», для поновлення ринку знадобиться не менше, ніж 1,5-2 роки. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведуча Ірина Матвійчук. І далі в програмі йтиметься про таке. Президент Сполучених Штатів Барак Обама ініціює зміни міграційного законодавства.
За приблизними підрахунками, щороку прибуває до мільйона нелегальних іммігрантів.
На Донбасі хочуть легалізувати нелегальні шахти-копанки.
Таке рішення ухвалила спеціальна державна комісія, що вивчає на Донеччині проблему нелегальних копалень.
Постановки за творами Марії Матіос «Солодка Даруся і нація» знову в Києві.
Коли показували націю у канадському Монреалі, зала встала і почала співати гімн України.
Про це та інше говоритимемо буквально за кілька секунд.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама закликає до перегляду імміграційного законодавства. Він пропонує не лише боротися з нелегальною імміграцією, але водночас подбати про долю нелегалів, які понад 5 років працюють у США, а також про дітей нелегалів. Тему відкриває наш нью-йоркський кореспондент Юрій Дуларен.
Президент Обама виступав у місті Ель-Пасо біля кордону з Мексикою, звідки, за приблизними підрахунками, щороку прибуває до мільйона нелегальних іммігрантів. А всього в Америці теж, за приблизними підрахунками, нелегально живе десь 11 мільйонів, і більшість їх іспаномовні, їх називають латинос. Президент Джордж Буш, попередник Обами, безуспішно намагався провести через Конгрес амністію тим нелегалам, які працюють, сплачують податки, і стаж яких в Америці – принаймні 5 років, і відкрити їм шлях до громадянства. Тепер нову спробу робить Обама. Він каже:
I strongly believe we should fix our broken immigration system.
Я твердо переконаний, що ми мусимо відремонтувати нашу зламану імміграційну систему. Треба зробити так, щоб вона відповідала нашим потребам в економіці і безпеці. Я хочу працювати спільно з демократами і республіканцями з метою захисту наших кордонів, дотримання наших законів з тим, щоб дати собі раду зі статусом мільйонів робітників без документів. Коментатори зазначають, що за Обаму на виборах голосувало 67% іспаномовних громадян. І він, бажаючи переобрання на другий термін у Білому домі, повинен тепер враховувати цей факт. Марті Вільсон, республіканський консультант, зауважує в інтерв'ю нью-йоркській радіостанції WNPR. Тверда лінія підходу до імміграційної проблеми не спрацює. Тобто знаходимо нелегалів, арештовуємо їх і викидаємо з країни. Зважте на те, що населення латинос швидко зростає. У таких штатах, як Каліфорнія, вони є потужною політичною силою. Тож, якщо не знайдеться кращого методу розмови про імміграцію, виборів не виграти. Але республіканська більшість у Палаті представників Конгресу не погоджується на амністію нелегалам. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
До подій в Україні. На Донбасі збираються легалізувати нелегальні шахти або копанки. За даними правоохоронців, кількість так званих копанок за останні кілька років істотно зросла. Сучасні нелегальні шахти, які ведуть видобуток вугілля в промисловому масштабі, почали з'являтись не лише на периферії, але й в центрі області поблизу Донецька і Макіївки. В планах влади легалізувати цей небезпечний вид бізнесу. Як це відбуватиметься, знає Ольга Доровських.
Легалізацію копанок розпочнуть зі спрощення правил безпеки для малих шахт. Таке рішення ухвалила спеціальна державна комісія, що вивчає на Донеччині проблему нелегальних копалень. Говорить голова комісії, заступник голови Донецької облдержадміністрації Сергій Дергунов.
Для
легалізації видобутку вугілля необхідна ціла низка заходів і на законодавчому рівні з точки зору спрощення правил безпеки. Якщо реалізовувати в повному обсязі ті правила, що існують для підприємств з видобутку вугілля, то це ані з фінансової точки зору, ані з організаційної малий та середній бізнес не потягне.
Нині для того, щоб розпочати бізнес у цій сфері і оформити всі документи, потрібно 2-3 роки. Влада хоче спростити процедуру так, щоб отримати всі дозволи було можливо за 3 місяці. Для цього в Міністерстві палива та енергетики розробляють нові правила видобутку вугілля на невеликій глибині. Проблема копанок перше постала на Донеччині в часи масового закриття шахт і гірняцького безробіття. За інформацією Держгірпромнагляду, тепер із західних районів області копанки поступово переходять в центр регіону. Місцеві чиновники скаржаться на стихійність виникнення малих шахт, бо на місці вже закритих копалень швидко виникають нові, говорить голова шахтарської райради Дмитро Конаков.
Усе це риють такими темпами. Я був свідком того, як за одну ніч було вирито, підготовлені не самі дірки, а вириті ями, поставлені бараки, 7 штук за одну ніч. Ввечері не було, а вранці з'явились.
Вечором їх не було, утром не появились.
Між тим, експерти упевнені, що у своїх намірах легалізувати бізнес влада не скоро просунеться уперед, адже не зацікавлена в цьому. Говорить заступник Незалежної профспілки гірників Анатолій Якімочкін.
Їх треба або легалізувати.
Їх, копанки, треба або легалізувати, а легалізувати їх ніхто не хоче, бо тоді з них треба буде платити усі податки, і відповідна рентабельність цих підприємств буде втрачена, бо там обсяги невеликі, або їх треба просто закрити.
Нині на Донеччині офіційно працює лише 7 малих копалень, і, за інформацією влади, існує близько 400 копанок. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Постановки за творами Марії Матіос «Солодка Даруся і нація» знову в Києві. Після дводенних гастролей в столиці Івано-Франківський музично-драматичний театр відвідає східноукраїнські міста. Адже, як зазначає авторка романів, саме мистецтво, а не політика, повинно об'єднувати суспільство, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Як зазначає режисер-постановник «Солодкої Дарусі і нації» Ростислав Держипільський, івано-франківці приїжджають до київського глядача уже вп'яте.
Я шукала свою худобу, а вони там вже були.
Хорошо. Тогда скажи мені таке. Це так же ти? Чи ті, що послали тебе до ріки, помогли спрятатися двом чоловікам? З нашого боку ти жити.
Реакція глядача щоразу різна, особливо щодо комічних сцен, тому що плачуть всі приблизно однаково, говорить режисер. Згадує, коли показували «Націю» у канадському Монреалі, зала встала і почала співати гімн України.
Так як і книжка «Солодка Даруся» чи «Нація» мають своє життя, так і ці вистави. Це вже абсолютно чітко, я тепер зрозумів, що вони з'являються в тому місці, де вони потрібні, в той потрібний час.
За словами авторки романів, поставлених Івано-Франківським театром Марії Матіос, за нинішньої високої температури у суспільстві, яку яскраво ілюструють львівські події 9 травня, йому потрібен терапевт. Цю роль повинно виконати мистецтво, вважає письменниця. Свою діяльність як автора вона порівнює із шляхом по мінному полю.
Попередні гастролі були, прокуратура гасала з міліцією за мною. І оце, значить, оці політичні мінери, які минули, замінували, сучасне минують. Вони майбутнє наших дітей мінують. Ну, мусять бути сапери.
Цього літа театр планує повести вистави за творами Марії Матіос до Польщі, восени – до Сполучених Штатів, а найближчим часом івано-франківська трупа відвідає Херсон. Також мали намір поїхати і на український схід, наприклад, у Донецьк. Якщо, як жартує Марія Матіос, в тамтешніх театрах не почнуть зненацька ремонт робити. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», у нас на черзі новини, які підготував Антон Шульга.
Сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров проведе розширене засідання Ради підприємців при Кабінеті міністрів. Напрацьований урядом проект змін до Податкового кодексу передбачає зменшення фіскального навантаження на малий і середній бізнес, запевнив Радіо Свобода член парламентського комітету з питань економічної політики, депутат від партії регіонів Олексій Плотніков.
є наробки, які призведуть до того, що будуть внесені зміни до податкового кодексу, в тому числі що стосується спрощеної системи. Це буде на наступному тижні пленарному. Ці зміни будуть як наслідок і побажань підприємців, і вивчення ситуації того, чи зменшується підприємницька активність чи ні.
Сказав Олексій Плотніков, та підприємці не довіряють ініціативам влади і мають намір протестувати, щоб домогтися полегшення податкового навантаження. Запланована на 14 травня акція протесту під назвою «День гніву» стане безстроковою. Про це заявив лідер громадського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк. Адміністрація Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги повідомляє, що стан Юрія Луценка середнього ступеня важкості. Про це йдеться у довідці, наданій слідчому Генпрокуратури. Її опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook депутат від НУНС Володимир Ар'єв. Лікарі зазначають, що Луценко був доставлений до лікарні в такому стані. Лівійський лідер Муаммар Каддафі вперше після кількох тижнів відсутності з'явився в ефірі державного телебачення. Його показали під час зустрічі з лідерами лівійських племен, яка, ймовірно, відбулася в одному з готелів у столиці країни Тріполі. Каддафі не виступав публічно з 30 квітня, коли коаліційні сили стали завдавати інтенсивних ударів по його резиденції у Тріполі. Через кілька годин після трансляції у центрі столиці пролунали нові вибухи. У Сирії в середу під час розгону опозиційних мітингів загинули щонайменше 19 людей. Танки стріляли по учасниках акції протесту у містах Хомс і Хара. У місті Алеппо, розташованому неподалік від кордону з Туреччиною, сили безпеки розігнали демонстрацію, в якій брали участь близько 2000 студентів. Прем'єр-міністр Індії Манмохан Сінг сьогодні прибуває до Кабула з дводенним візитом, щоб обговорити проблеми безпеки і розвитку. Очікується, що Сінг проведе переговори з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм і оголосить про надання Афганістану додаткової допомоги обсягом 100 мільйонів доларів. Індія є одним із провідних донорів Афганістану. З 2001 року Індія надала Кабулу для відновлення країни 1 мільярд 300 мільйонів доларів.
І це все, що ми встигли розповісти. Більше новин дізнайтесь на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.org. Перед мікрофоном для вас працювала Ярина Матвійчук. Почуємося завтра. Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».